Beraz, Eguzkitza Institutora hurbildu gara, Irunera. Badakigu, bueno, datozen egunak oso bereziak izanen direla, martxoak 14 bereziki, korrika abiatzen bai da Irundik. Eta egia da, korrika itzordu guztietan, azkeneko urteetan bereziki Eguzkitza Institutu honetan, ikastetxe honetan, bueno, ekimen eta jarduerak antolatzen dituzutela. Baina, bueno, aurten berezia da. Eta honetaz hitz egiteko, Maili eta Oier ditu gurean. Kaixo, egunon, zer moduz?
Ondo?
Ondo.
Angi. Bueno, esango dugu, zuek aurten Euslider proiektuan parte hartu duzutela. Guazen, hortik astera. Maili, pixka bat, zer da Euslider, zer egin duzue?
Euslider, aekatik zuzendutako proiektu bat da, eta hizkuntza autura berriak sortzeko da. Euslidrek euskararen erabilera sustatzen, bueno, Euslidrren nahi duguna lortu da euskararen erabilera sustatzea, eta hori lortzeko ekintza eta proiektu ezberdinak antolatzen ditugu. Guk urte honetan hasi gara Euslidrren lan egiten, baina lehen urtean, orain laugarren mailak daudenak egon ziren, eta egon gera hiru saio gazte korrika hau antolatzeko, taldetan banatu gara, batzuk komunikabideak ginen, hemen gaudenak hitz egiten, beste batzuk painketa prestatzen zuen, eskola ondo jartzeko korrika egiteko, eta tokatzen zaigun ibilbidea, eta beste batzuk zeuden jolasak eta barra antolatzen, egunan egiteko. Gazte korrika hau proposatu zitzaigun egitea hori euskararen erabilera sustatzeko uste dugulako importantea dela eta ekitaldi hau lagundu alduela euskararen erabilera hori gehiago, osea euskara gehiago erabiltzera ze uste dugu falta egiten duela eta hori bai hori da.
Orduan esango dugu, bueno, gazte korrika izango dela, bueno, antolatu duzuten hitzordu nagusia edo garrantzitsua. Eta horretaz baita ere hitz egingo dugu. Oier, egunari buruz hitz egingo dugu, baina aurretik baita, bueno, aste osoko ekimen eta jarduerak antolatu dituzute, ezta.
Aste osoan hainbat ekintza antolatu ditugu, adibidez, matematika lehiaketa bat eta altxorraren bila, eta gero dodgeball jolas baten final bat jolastuko da egun beretan. Gero gazte korrika Irunen egingo da, martxoaren 14ean, eta 11etan hasiko da. Mendelutik atera eta Zabaltza plazan bukatuko da. Proiektu hau aurrera eramateko, hainbat euskola aritu gara. Hauek dira Eguzkitza, San Vicente, Tokialai, El Pilar, Txingudi eta Irubide. Baina beste Irungo eskola guztiak ere bai gonbidatu daude etortzeko.
Eta zure zuen eskoletako ikaskideak animatuak daude martxoaren 14ko korrika, gazte korrika egunerako?
Beraiekin hitz egin dugu eta egia esan da animatuta daude, denak daude irrikazitzu egiten eguna iristea, eta aste horretan dauden ekintzak egitera parte asko hartu dute eta asko lagundu dute, eta uste dugu dela importantea dela ere beraiek iritza ematea eta esatea proiektua importantea iruditzen zaiela, ze azkenean guztietzat egiten dugu euskara denak hitz egin alizateko eta eroso sentitzeko euskararantz aritzen.
Bai, gertatzen den askotan da, eskolaz kanpoko jardueretan, gure aisialdian, askotan hemen Irun, gaztelerara pasatzen garela. Behar bada gure lagun zirkulo hori, baten batek gaztelera azten denean hitz egiten guztiok juten garela gaztelera, ez? Zuentzako, eskolaz kanpoko aisialdian edo jardueretan garrantzitsua da aktibitateak baitare proposatzea, Eta hori modu bat izan daiteke baita ere euskaraz hitz egiteko edo aritzeko gehiago.
Bai, ikusi dugu oso importantea dela eskolaz kanpo aritzea euskaraz, bestela ere ez dute eskolan bertan hitz egiteko. Bakarrik hitz egiten dute normalean euskolan, baina gutxinaka ari dira gehiegi hitz egiten kanpoan. Beraiek, gu ikusi dugu hobekuntza notable bat euskararen erabileran eta pues gutxinaka ari gara hobetzen, baina oraindik geratzen zaigu asko euskara ondo joateko. Bestela jende asko oraindik ez du hitz egiten eta ez du hartzen hezkuntza modu on bat bezala.
Gero, hor maili badaude, bueno, beste gauz, kontu batzuk baitaren nahiko importantea. Badakigu, sare sozialak nahiko garrantzitsuak direla zuen belaunaldian, ez? Gaztetan erabena artean. Sare sozialak erabiltzerako orduan, hizkuntza nagusia, pentsatzen dut, euskara izaten da edo gaztelera?
Egia esan da, sare sozialak, sare sozialetan gaudenean, beti saerderaz hitz egiten da. Ez da asko euskaraz hitz egiten. Ze azkenean uste dut guk jende asko txikia denetik erderaz aritu da, lagunekin kanpoan, guk ere patioan ia dena erderaz erderaz entzuten da. Eta azkenean sare sozialetan ere lagunekin eta horrela erderaz dena jartzen da, zerbait igotzen baduzu erderaz da, eta gutxi dago euskeraz dago, ze daude kontu batzuk euskeraz aritzen direnak, baina orokor da erderaz.
Bai. Adibidez, Instagramer batzuk euskaldunak dira, baina oraindik ez daukate hainbeste oihartzun. Behar bada, bideo horretatik, hau da, jendeak, zuen adinako jendeak, edukiak euskaraz eta kalitatearekin ekoiztuko balute, behar bada horrek baitare animatuko luke jendea, bastakit, modu batean edo bestean sare sozialak euskaraz baliatzera.
Uste dugu euskara oso importantea dela eta sare sozialetan gehiago erabili beharko genula, hau ez delako oso arrunta, eta Instagramer gehienak eta TikToker gehienak erderaz egiten dute eta oso gutxi daude euskaraz egiten dutenak, eta egiten dutenak ez dute hainbeste errakasta, pertsona asko ez dutelako euskaraz hitz egiten.
Musikari dagokionez, zeleku hartzen duzuen bizitzan garrantzitsua da, importantzia edo garrantzia ematen diozute, orokorrean, modu zabal batean, orokorrean, euskarazko musika taldeak entzuten dituzute, edo bastakit nazioarteko musika taldeak dira?
Egia da, gazteak orokorrean orain asko entzuten dugula musika erderaz, adibidez reggaetoia eta horrela dagoela modan, baina gero nire ustez hemen ere aparte asko entzuten da ere euskeraz, adibidez Entol Sarmiento edo horrelako taldeak kanta onak dutelak eta gazteak entzuten dituzte bai, nire ustez bai.
Adibidez, badaude oihartzunen gazte batzuk orain baitare musika estilo horrekin, bai reggaetoia eta estilo horretako musikarekin, talde bat, Zilibito Records ezakit ezagutuko duzuten, horiek ari dira baitare horrelako musika eskaintzen. Behar bada baitare hori aukera bat izan daiteke, ez? Horrelako musika estiloak behar bada gehiago kontsumitzen duzutenak euskaraz ekoizten baldin badira, gerturatzeko baitare aukera bat izaten da.
Bai, nik egia da jarri digutela eskolan abestiak, en plan, reggaetoiekoak euskeraz, eta nire ustez hori ondo dago, ze azkenean da orain modan bezala dagoen estiloa eta gazteak asko entzuten dugu, eta euskeraz jartzea dela pausu importante bat euskeraz gehiago aritzeko, eta uste dut horrela gehiago entzun aldugula kantak euskeraz, bai.
Oso ongi. Bueno, gogoratuko dugu hitzordua, gogoratuko dugu berriz, martxoaren 14ean izango da, goizeko 11etan jarri duzue, beraz hori korrika gazteari dagokionez. Behin amaituta badakizute korrika Irundik abiatuko dela, zuek parte hartuko duzute lehenengo kilometroietan, edo zer egingo zuen?
Bueno, ziurrenez gu lehenengo kilometrotan Irundetik parte hartuko dugu, baina gero aterako gara. Oso importantea iruditzen zaigu, bakarrik euskera ez delako hizkuntza bat, baizik eta ere bai gure kulturaren zati bat da, eta uste dugu euskera gure bizitzan parte handia hartzen duela, eta ez du gazte gehienak erabiltzen, eta uste dugu arrakasta gehiago eduki behar zuenik.
Hori da, eta importantea da baita ere egun horretan euskarara balorean jartzea, kalera ateratzea, eta arrotasun hori baita ere erakustea, ez? Arro herri esaten du aurtengo korrikaren leloak, eta zentzu horretan baita ere arro egoteko moduan gaude. Korrika Irundik abiatuko da, arratsaldeko lauretan, lehenengo kilometroak gure eskualdean izango dira, Irun, Hondarribi, Hendaia, inguru honetan, baina gero, esango dugu, arratsaldeko zazpietatik aurrera, hor musika eta animazioa egongo dela, kontzertuak antolatuak dira, ongi pasatzeko, aukera ongo da, Ordan Ibia plazan, arratsaldeko uste zazpietatik aurrera, horren zine beltza taldeak izango du. Bueno, beste aukera bat da baitare hor kalean egoteko eta euskaraz mintzatzeko eta bizitzeko, ez da?
Bai, oso importantea da, esan duzun bezala, kalera ateratzea eta korrika egitea euskararen erabileraren alde. Azkenean oso importantea delako euskaraz hitz egitea, ze gu gazteak gara eta gara etorkizunean egongo garenak, eta ez badugu euskaraz hitz egiten, azkenean galduko da. Eta bai, oso importantea da ateratzea eta ekintzan parte hartzea, esan duzuna esne beltza joatea entzutera, eta arratsaldean dauden ekintzetan parte hartzea, ze azkenean hori gure hizkuntza da eta importantea da horretan parte hartzea bai.
Bueno, ez dakit zerbait gehiago gehitu edo azpimarratu nahi duzuen, egia da lan izugarria egin duzutela eta zorion du behar zaituztegun dudari gabe, badakigu, aste hauek nahiko lanpetuak izan direla baitare zuentzako, antolakuntza aldetik gauza asko prestatu behar izan dituzue. Ez dakit badago zerbait, falta dena aipatzeko, azpimarratu nahi duzuena, igual animatuko dugu jendea baitare martxoaren 14ean korrika gaztea animatzera joatea, edo parte hartzera baitare zergatik ez, eta ondoren korrikaren egonean, Irundik abiatzen denean, Irungo euskaltzaleak eta Irungo bizilagun guztiak San Juan plazara hurbiltzea, ezta?
Bai, oso importante izango zen guretzat egon garela antolatzen jendeak etortzea gazte korrika egitea, ze azkenean da gazteak ere, gazteak etorkizuna garelako ez, eta ere gure artean euskaraz hitz egin behar dugula, eta jendea etor dezala ondo egongo zen. Nik nahi dut, azpimarratu, nahi dut eskerrak eman proiektu honetan parte hartu duen jende guztiari, ze lan bikaina egin dute, eta horita eskerrak ematea parte hartzagatik.
Ze balagon parte hartu duzute?
Gutxi gora bera, uste dut garela, igual, hogeita piko, eskola honetan, irugarren eta laugarren debatxekoek hartu gu parte, eta klase bakoitzeko hiru edo bizu den, orduan, hogeita piko edo amabo, uste dut horrela goizu.
Uste dut gutxi, Oslider proiektuan parte hartu duten gazte guztiei gure aldetik baitare, zorionak, Oier eta Maili, mi esker. Benetan, gaurkoan Antxeta Irratian gurekin izateagatik. Mil esker.
Zuei
eskerrik asko.